Radio Beograd 2.
Filmorama.
I to je znači tako nešto, mešavina melodrame, film noara, crne komedije, jednog društvene priče o nekoj našoj društvenoj stvarnosti.
Ovaj film sam napravio kao neku vrstu terapije, za, pre svega za mene, a nadam se i za ostale, da.
Htio sam da vidim to svojim očima.
Filmorama. Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u Filmoramu. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić. A ovo što ćete slušati u narednim minutima, ako govorimo o muzici, to će biti muzika iz filma Ovuda će proći put. Naša prva tema u današnjoj Filmorami je upravo ovaj film koji potpisuje Nina Ognjanović, koju pozdravljam. Dobar dan i dobrodošla u Filmoramu.
Hvala.
A tu je i naš, da kažem, stari znanac David Jovanović, producent ovog filma, ali evo, setili smo se Davida ovih dana kada je film Euforija imao svoju televizijsku premijeru, filmu Butch Cassidy-u, a oni su eto baš pre desetak dana isto bili na našem programu, tako da sve je nekako povezano, ali danas govorimo o filmu Ovuda će proći put, koji je osvojio dva priznanja na 29. filmskom festivalu Slam Dance u Park City-u u Sjedinjenim Američkim Državama, gde imaju svetsku premijeru, pa oboje ste bili na ovom festivalu, zapravo videla sam slike, nadam se da nije fotomontaža. Bili ste tamo? Bili ste. I kako je prošla ova projekcija, kakve su bile reakcije, a onda eto možemo da govorimo nešto i o konkretno o ovom filmu iz koga za sada imamo samo te isečke i slike.
Pa ono što je meni najvažnije bilo, publici se dopao film. Mene je bio strah, pošto to je ipak film na stranom jeziku, postoje titlovi, Amerikanci možda ih mi smatramo da nisu toliko zainteresovani za kinematografiju našu. Nisam bila sigurna da li će se preneti ono što sam ja htjela da kažem, međutim, vrlo sam prijatno iznenađena da sve stvari koje mislim da će publika ovde razumeti, da su oni tamo razumeli i da je to nekako dobro prošlo. I na kraju smo dobili nagradu publike, što je dokaz toga.
Da, nagrada publike je uvek merodavna, uvek je nekako najznačajnija, a bilo mi je zanimljivo u jednom intervju koji ste i kasnije dali da su neki od drugih nagrađenih vam prilazili i govorili da je vaš film bolji od njihovog. Da li je to istina?
Pa jeste, zapravo je bila jako slatka jedna situacija sa glumicom iz jednog pobedničkog filma zapravo festivala, koja je jako uzbuđena, jedna devojka koja je išla i gledala sve filmove na festivalu. I onda je bila jako opsednuta našim filmom, tako da nam je čak na dodeli rekla da je naš film bolji od njihovog. I onda je rediteljka se okrenula i rekla, da ona to stvarno misli, Danija već priča samo o vašem filmu. Tako da to je baš bilo slatko i nekako baš iznenađujuće.
Da, mislim da atmosfera tamo je generalno da drugi reditelji, odnosno reditelji drugih filmova koji se prikazuju, dolaze i gledamo jedni drugima filmove. I onda je bilo zanimljivo kako može da se komentariše sad sa drugim autorima i da se vide njihovo viđenje stvari. Ona je jedna od tih koji su dolazili, da, koja se svakako istakla.
To je lepo zato što eto, dešava se na nekim većim festivalima da ljudi ne mogu da stignu ili jednostavno su ili velike zvezde ili rade nešto drugo, sklapaju neke dogovore i ne gledaju filmove drugih autora na festivalu, ali ta neka familijarna, zapravo neka porodična atmosfera na nekom festivalu zapravo može da bude korisna u tom smislu da svi gledaju filmove drugih autora i da onda mogu da vide gde su.
Jeste, da, pa mislim da je Slam Dance po tome i poznat. To su uglavnom autori koji tek počinju i koji zapravo vole film i tu su došli stvarno, između ostalog, ne samo da prikažu svoj film, nego i da se nagledaju što više filmova je moguće, tako da da.
Vi ste, eto, nedavno bili na akademiji i znate kada, eto, gledate filmove sa svojim kolegama ili kasnije na projekcijama diplomskih ili master filmova, dešava se da ljudi, odnosno ekipa koja je došla zbog nekog svog prijatelja, pogleda samo taj film, posle toga izađe. Zapravo je najbolje gledati sve, ceo taj slot. Pa ovde govorimo o filmu koji je dugometražni i koji ćemo eto gledati na festu koji počinje 24. Februara. Šta možemo da kažemo o zapravo početnoj ideji ovog filma, ako gledamo ove kadrove i ovaj naslov nas navodi ovuda će proći put, da se sve dešava u nekakvoj prirodi, gde tačno i kako, ovo je najviše pitanje za ovaj tebe, Nina, kako si došla do ove ideje i razvijala je tokom godina?
Uf, dakle da počnem. Film se dešava... Odnosno, filmsko mesto je neodređena lokacija, samo vidimo da je to neko selo koje je izolovano, okolo su planine, ne vidi se nikakva civilizacija, ne postoji okolo. U realnosti snimali smo na Staroj planini, u mestu koje se zove Topli Do, koje je okruženo planinama i nema civilizacije okolo. Ali, pa moja početna ideja za film je nastala pa dosta dugo. Ja sam tebi možda dala scenariju
na drugoj godini
fakulteta, ali se dosta promenila sa nekim valjda i sazrevanjem i odrastanjem. Ali inicijalno ono čime sam htjela da se bavim jeste ta naša glavna junakinja koju igra Jana Bjelica, jedna jako, jako talentovana mlada glumica. Znam da sluša. Pa.
Pozdrav
za Janu. I to je zapravo priča o njenom odrastanju koja se podstaknuto dolaskom jednog nepoznatog čoveka u njihovu, da kažemo, izolovanu zajednicu, desi za gotovo 24 sata. Ona tu neke stvari shvati koje inače prosto nije imala, pa ne načina, nego nije, on je prosto pokretač svega toga. Tako da je meni lokacija bila jako važna, jer je ideja da ona hoće da napusti svoje mesto i onda što je izolovanije i što je nekako to bilo jasnije slikom, meni je to više igralo za film.
A onda kada si shvatila da taj scenarij ima nekakvu zrelost, onda si se setila Davida?
Zapravo je, Nina i ja radimo od prve godine zajedno na svim filmovima, našim kratkim, kao pomoćnik režije jednom drugom. I Nin prvi poziv za mene na drugoj godini je bio da budem pomoćnik režije i scenograf. Da bi s godinama kako sam ja uglavnom producirao svoje filmove sam, mislim, uz druge ljude, ali sam ih također producirao, došli do ideje da zapravo ja produciram taj film. I mi smo među vremenu napravili neku zajedničku kreativnu grupu, odnosno produkciju Pointless Films, koja je također radila i Butch Cassidy i Euphoria uživo. Tako da smo onda sa tom kućom htjeli da napravimo i ovaj film. Tako da u stvari sam ja na kraju završio kao producent jedini sam na projektu. Ali da, bilo je, pošto je jako bilo teško snimiti film sa ovako limitiranim sredstvima na takvoj lokaciji gde svaki put kad trebam da pošaljem mail nekome koje je trenutno u Beogradu, ja moram da vozim 40 minuta do Pirota da bi imao signal internet da pošaljem mail, što je sve bilo jako lepo za filmsku ekipu da sedi i da uživa u prirodi bez interneta, signala i slično, je noćna mora za produkciju. Tako da je to bilo jako izazovno iskustvo, gde je Cvele prvog dana kad je došao na set rekao jedino gore što ste mogli da smislite da snimate ovde zimi. Pošto svakako bilo teško doći do tog mesta, jer se tad renovirao i put i tako dalje.
Da.
Sve kao što se dešava u filmu se nama zapravo desi.
Nestala je struja,
propali su nam dani zbog nestanka struje u filmu, nestane struje, put je bio loš, nije moglo da se dođe isto kao u filmu. Tako da mislim da je, apropo te zrelosti, ta naša zajednička zrelost, moje Ninina koju smo nekako kroz svu tu saradnju smo toliko počeli da verujemo jedno drugom i tako mogli da se oslonimo jedno na drugo, da je primarno iz tog, iz tog prosto zajedničkog rada, ali i Nininog rada sa ostalim nekim ljudima, sa ektorima između ostalih i sa Janom, pozdrav za Janu, u stvari smo uspeli da ga realizujemo na taj način, zato što smo se dovoljno dobro znali, dovoljno dobro mogli da oslonimo jedni na druge.
O snimanju, o glumcima, neke ste i pomenuli, posle malo muzike pričamo o filmu Ovuda će proći put. Slušate Filmoramu, sa nama su danas Nina Ognjanović i David Jovanović, koji su radili na filmu Ovuda će proći put. I eto, dok je trajala muzika, baš smo razgovarali o tome kako su se preplitali ti različiti filmski i vanfilmski momenti i situacije, jer ipak otići sa filmskom ekipom na planinu koja nije, pošto smo evo, u Beogradu, nije Avala, Kosma, nego treba ići poprilično i to do civilizacije, a onda od civilizacije još toliko. Pa eto, Davide, ti si navodio ekipu kako da stigne do do filmske lokacije i eto, neki su pronašli, neki su negodovali, među njima eto i neki glumci. Pa evo, pomenuli smo glumce Janu, zatim i Svetozara Cvetkovića, tu je Eva Ras takođe.
Da. Zlatan Vidović i Jana igraju glavne uloge. Tu su Svetozara Cvetković i Brana Stefanović i Eva Ras, Vladimir Maksimović,
Ninoslav Čulum,
Pavle Čemerikić, Igor Filipović.
Igor Filipović.
I jedno divno dete iz Pirota, Demijan Kostić.
Uh-huh. Demijan, kako ime?
Da.
Kakav dečak.
Kakav dečak, da, to ćemo videti, pa čini mi se za 20-ak dana, tako otprilike na festu. Pošto ja nisam gledala ovaj film, potpuno logično, zanima me koji bi to žanr trebalo da bude. Šta mogu da očekuju naši slušaoci, ili pošto se smete, da li je to neki hibrid? Šta je ovaj film?
Hibrid.
Jeste hibrid. Mi se šalimo da je to western drama o odrastanju, ali zapravo jeste.
Western, da. Da,
koliko god to čudno zvučalo. Onako, u svom centru, to je, kao što sam već pre pauze rekla, jeste Janina priča i to je odrastanje za tih 24 ili malo jače koliko traje radnje u filmu. Ali postoje sad neki ti elementi vesterna koji su se sami nametnuli prosto sa lokacijom, tako da tu je nešto između.
To je jedno divno udaljeno mesto koje je izolovano od sveta, gde su svi...
Nema pravila,
ima šerifa u selu, uh-huh, koji diktira sve pravila.
Ima lokalnu kafanu.
Ima lokalnu kafanu, ima salun.
Salun, da, da.
Ima lokalnu kafanu koju drže Svetozar Cvetković i Eva Ras i Brana Stefanović.
Da li ima salunska vrata koja se onako otvara?
Nažalost, ne.
Ali ima jednu bolju stvar, ima komarnik.
Da.
U stvari koji Brana stalno zaboravi da zatvori Acvele i kaže nije coknula. Tako. I su svi ti elementi prosto u filmu westernovski, tog udaljenog mesta, to je hostilnog u stvari stanovništva, tog šerifa, tih pravila koje tu postoje, njihove u stvari neke odbojnosti prema zapravo bilo čemu novom i drugačijem što dolazi.
I pojava stranca koji onda tu poremeti stvari.
Da, to je upravo i ubistva. Uh-huh. Tako da su to sve elementi u stvari koji grade western.
E sad, pominjali smo taj meta moment. Jedno je da vi kao filmska ekipa odete tamo, ali tamo su vas sačekali neki ljudi iz tog mesta. Kako je došlo, kako su oni reagovali na samo snimanje filma?
Pa isto kao u filmu. Isprava.
Pa prvi put smo otišli, ako smo snimali septembar 21. Prvi put smo bili leto 20. I tad smo mi planirali da snimamo, ne znajući koliko je potrebno da se spremi film. Ali smo onda odložili zbog korone, što je bila dobra odluka. I prvi put kad smo došli, to je bio neki naš mali scouting izlet. Išli smo 2 ili 3 dana, David, ja i Kosta, koji je također radio u produkciji. Išli smo od sela do sela, koji su neki ljudi preporučili, da vidimo šta tu može da se nađe, da odgovara scenariju što je bliže moguće. I Topli Do je možda bio drugo selo koje smo videli. I to je, otprilike kad smo tu kročili, to je bilo to. Kao pogledat ćemo ostala, ali to je to.
Ljubav na prvi pogled.
Ostala
je moja rasprava, Nino, ne možemo da dođemo, da dovedemo ekipu u ovo selo. Kao predivno, slažem se, ali kako ćemo ovo da izvedemo, ali jesmo.
Da.
Da to mora da bude to mesto.
Ali taj prvi dan kad smo došli, upoznali smo Miljana, koji je nezvanični šerif, odnosno predsednik mesne zajednice.
Pozdrav za Miljana.
Koji je došao prvi dan i pogledao Davida onako od glave do pete i kao, vi hoćete snimate film?
Pa da, mislim, prosto Topli Do je stvarno jedno predivno izolovano mesto koje je u prethodnih par godina imalo zapravo problem borbe sa nekim ko dolazi sa strane i hoće sve da im promeni, odnosno sa investitorima u mini hidroelektranama, gde su oni vodili pravi mali rat sa investitorima i izborili su se za svoja prava. I onda od tad, naravno, iz straha da kogod dolazi s lošim namerama, su oni bili jako oprezni prema svima, pa samim tim i prema nekoj ekipi koja hoće sad da snima film. Šta njih briga za naš film isprava. Tako da je to bio jedan proces od to. Bili smo 2020. Onda smo 2021. išli češće. I onda smo polako, su oni u stvari shvatili da mi nemamo apsolutno nikakvu lošu nameru, nego da smo mi jedna grupa studenata, klinaca koji žele da snime film i da je to jedino što im je važno. I onda kad su oni shvatili koliko je nama stalo, što bi rekao ovaj naš šef transporta Srba Dobrosavljević, koji je takođe tamo ovaj bio
lokalni.
U stvari, on je planinarski vodič koji je rekao taj naboj pozitivne energije njihove, gde im je toliko stalo da urade sve što treba da bi napravili film, je bio neverovatan. I oni su to zapravo prepoznali i onda se to završilo tako što kad taj bager nije došao koji je trebao da dođe, su oni sami nešto radili, posipali neki put zemljom lokalci da pomognu filmu. Onda ovaj Najda Jandrić, koja je ugostila mene i Ninu, kod koje smo spavali, kad je videla sam jednog dana nešto bio nervozan, je samo došla, spustila prženicu sa džemom i čaj pored mene, poljubila me u glavu i sklonila se. Tako da su oni u stvari brinuli o nama kao...
Kao da smo njihovi.
Pa da, mislim da smo otišli, da smo svi iz istog sela i da smo otišli tamo među rodbinu i prijatelje, da ne bi ovoliko nam pomogli koliko su nam zapravo meštani Topog Dola pomogli da napravimo film.
Dakle, mimo snimanja filma se odvijao jedan drugi film.
Pa da, odvio se jedan predivan život sa nekim ljudima koje prvi put u životu vidimo, koji su nas prihvatili kao najrođeniju porodicu.
E sad, pomenuli smo taj western moment, ali šta je sa ovim Bildungs trenutkom? Eto, gledamo najrazličitije filmove, čitamo Bildungs romane, svima nam je važan taj period odrastanja, odnosno nekakve promene koju nekad uhvatimo, nekad to bude zabeleženo nekom fotografijom ili samo nekom mišlju, jer to toliko proleti da ne shvatimo da smo zapravo odrasli ili da smo zreli. Pa to jeste bila vaša primarna motivacija da to pokažete, ali šta vas je još vuklo ka tom periodu? A evo, gledajući vas dvoje, pošto ste vrlo mladi, vi ste relativno skoro bili u tom momentu.
Pa baš to je nešto što je meni relativno skoro, bar sam ja tako osetila, se završilo i prošlo. I negde prošlo je dovoljno vremena između tog trenutka do trenutka kad smo počeli da radimo film, da sam ja mogla na to da se osvrnem i sa nekom distancom malo onako razaznam šta se tu desilo. Tako da je to na neki način bilo kao da zatvorimo to jedno poglavlje. Napravili smo film, sad smo ga sklonili, sad je to gotovo.
Da. Da, mislim da je ta u stvari, ako to nazovemo nezrelošću, nešto što je nas zapravo, što nam je pomoglo da napravimo ovaj
nama
film.
Nama je definitivno neiskustvo pomoglo.
To neiskustvo i ta u stvari neka, kako da nazovemo, u stvari, ta neka nesvest o veličini tog poduhvata zapravo pomogla da napravimo.
Da, zato što ne znaš šta možeš, šta ne možeš, imaš ideju i samo kreneš.
Pa da.
A nekad taj strah i saznanje šta te sve očekuje, onda te parališe.
Jeste,
a ovde, da. Ako si dovoljno mlad, nema šta da te parališe, samo kreneš. Pogotovo kad se baviš nečim što je kolektivna delatnost, kao što je film. Nekako, čak i da imaš sumnju u sebe, kreneš o ruk sa ostatkom ekipe.
Pa da, i meni je neverovatno da je kao nas ta ekipa sledila tamo.
Da, da, zato što mi kao dođemo, mi nismo imali radno naređenje nikad. Mi smo imali jedan veliki panel na koji smo ispisivali u 7:20 doručak i onda oni se pojave i radimo. Mi stvarno su bili dani po 8-10 sati, nismo uopšte kao radili po 12-15 sati, ali to dođemo jedan dan i kažemo, ove sutra u 2 ujutru krećemo na brdo, penjemo se 3 sata uz planinu, nosi svako po komad opreme i snimamo izlazak sunca. I kao dobro. I onda ujutru, 2 ujutru se tu nađemo, svako uzme po kofer stvari, krene na planinu, hoda 3 sata po mraku s lampama, popne se na planinu, snimi scenu, siđe, doručko je lepo.
I ode da spava.
I ode da spava, mislim, jako je sve bilo. Mislim, stvarno meni je jako drago, pored toga što sam stvarno zadovoljen filmom, što svi članovi naše ekipe sad kad nas sretnu se sete tog snimanja i kažu kako im je bilo lepo, kako bi volili da se ponovi, kako prosto bilo jedno divno iskustvo i snimanje. I divna hrana, tako da...
Da, hrana iz tog kraja je nevjerovatna.
Da, hrana je, Cvele je također rekao da je to najbolji catering koji ima u istoriji svoga karijere kinematografije, što je isto, mislim, bilo
lepo. Cvele ima južnjačke korene, ali ne iz tog, nego iz leskovačkog kraja, mislim. Ali evo sad, pominjali ste to da u jednom trenutku, eto tako, krenete možda i bezglavo, odnosno naivno. Ima onih teorija da ako ste reditelj ili rediteljka, a može to da se primeni i na producenta, samo ne treba da pokažete tu vrstu slabosti, nego da pokažete da mislite da znate.
Pa mi smo mislili da znamo. Mislim da je to suština.
Šta? A sa druge strane, zar nije dobro malo pokazati neku slabost, odnosno primiti dobru ideju nekoga iz ekipe? Šta ti tu, Nina, misliš?
Pa sad šalu na stranu. ja sam sa Vladislavom, koji je bio direktor fotografije, dosta dobro spremila taj film. U smislu, mi smo išli tamo više puta po nekoliko dana, sedeli smo po tim lokacijama, dosta smo precizno slikali kadrove koji će da budu, razgovarali o tome. I naravno sad, da smo imali više sredstava i vremena, sigurno bi to bilo na nekom još višem nivou, ali mislim da smo u skladu sa mogućnostima uradili najviše što smo mogli. I onda kad je došao taj trenutak da mi počnemo da snimamo i da dođe ekipa i dođu glumci, nekako, ajde, mislim, ti si bio tu i gledao si to sa strane, ali mislim da je taj odnos između nas dvoje, odnosno između Vladislava i mene, koji je bio dosta usklađen, gde u nekim trenucima prosto znali smo šta radimo, nismo morali ni da pričamo, snijemo onaj kadar i sad niko tu ne razume, ali kao on zna i onda on dalje zna da prosledi.
Da, Nina i Vladislav išli nekoliko puta preispremali, mi smo imali jednu knjigu od 50 strana, pošto Nina bila jedini stand-in, mi smo imali knjigu od 50 strana na kojima je na svakoj fotografiji Nina. Ali to su bili kadrovi koje su Nina i Vladislav pre svega jasno znali šta rade i onda bukvalno su imali te trenutke kad nešto menjamo i oni kažu, jel ono što smo se dogovorili i svi znaju i njih dvoje znaju šta rade, onda Vladislav iskomunicira sa svojim sektorom, mi smo sve spremili, tako da je bilo zapravo vrlo profesionalno jedno snimanje, mi se šalimo sada da nismo znali, ali kad kažem nismo znali, mislim da se to pre odnosi da nismo bili svesni tih potencijalnih rizika i nismo se plašili da nešto nećemo uspjeti i slično. Mislim da
ja sam se svaki dan plašila da nešto nećemo uspjeti.
Pa ja nisam, zato što svaki dan nešto nismo uspevali, a ja volim kad ne ide sve po planu, zato što je moj najveći strah kad imam sve za sutra. A pošto se to nije desilo ni jednog jedinog dana, da smo imali sve što treba za sutra, onda samim tim i nisam imao vremena da se plašim, nego sam samo stvari sve vreme rešavao stvari i probleme i onda je to prosto jedan proces.
Da, jer jedno je imati nešto na papiru, drugo je snimanje, to vi najbolje znate, o tome ćete nam još malo pričati posle još malo muzike. Gotta take a double shot, gotta take a chance, gotta get your lamp to light. What you got, use it up and throw it away. Gotta stand tall, gotta walk the line, you gotta give till you get it right. Your mind.
Eko. Five Stars Film Distribution predstavlja dobitnika Zlatnog medveda na Berlinalu 2022. godine. Alcaraz. Film smešten u katalonsko selo, gde ljudskim životima upravljaju godišnja doba, hirovita klima i od skoro preduzetnici koji preuzimaju porodično imanje. Od 9. februara u bioskopima.
Provedite romantično muzičko veče uz hor i simfonijski orkestar RTS i maestra Bojana Suđića. Solista Bogdan Dugalić, klavir, specijalni gost Marko Đorđević, truba, program Rahmanjinov, Gershwin, Bernstein, Kolarčeva zadužbina 14. februar u 20 časova. Čekamo vas!
Sa ponosom vam predstavljamo dijamantski box set legendarne grupe Zana. 15 kompakt diskova sa najvećim hitovima na jednom mestu. U izdanju PGP RTS-a.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
Slušate muziku iz filma Vuda će proći put. David Jovanović i Nina Ognjanović danas su sa nama u filmu Rami. Ko je radio muziku za film?
Muziku je radila devojka koja se zove Ana Krstajić, koja je, mislim, ja mislim da muzika sama za sebe priča, ali ono, van serijski jedan talent koji, s obzirom na to koliko je mlada i koliko malo godina, ima vrhunski profesionalac.
Mislim da naši slušalci, ne samo zbog toga što je ona već radila na nekim filmovima, nego je znaju iz naših muzičkih emisija, zaista jeste talenat. I sad taj upliv različitih umetnosti, različitih delatnosti je interesantan. Ko u kom trenutku ulazi u šta, kako zri ceo taj projekat? Eto, pominjali ste i glumcu, u jednom trenutku je sve na papiru, onda cijela ekipa ide na neko mesto. U kom trenutku je Ana ušla u sve to?
Ana je ušla poslednja. Mm-hmm. Jer, iskreno, ja sam pre ovog radila samo studentski filmove koji su bili kratki filmovi. I svaki moj film, mislim da nije trajao duže od 15 minuta. I nije bilo nekog prostora za muziku. Ako je bila neka numera, to je bilo nešto što već postoji, za što nismo imali prava, što smo mogli da pustimo na ispitu i posle da skinemo. Tako da sam ja sve vreme imala neku pesmu koja već postoji u glavi, međutim kad sam smontirala film, ta pesma samo se prosto nije uklapala i onda sam počela da razmišljam šta sad, pošto nikad nisam prošla kroz ovaj proces, nikad nisam radila sa kompozitorom ranije. I tu se pojavila Ana kao preporuka nekih naših prijatelja, koja je došla vrlo otvorena za saradnju, njoj se dopao film. S tim što ona u početku prihvatila da radi jednu temu, koja će onda da se ponavlja kroz ceo film. Međutim, kako smo radile i kako je to nekako samo postalo sve veće i veće, to se završilo sa ne znam ni koliko numera. 10 različitih numera. I da, jako jedan zanimljiv proces je taj rad sa njom.
Evo, baš sam nedavno razgovarala sa Milčom Mančevskim o tome koliko je njemu važna muzika u njegovim filmovima i onda smo je i slušali u emisiji. A evo, sa druge strane, zato što još uvijek nisam gledala film, gledam ovu fotografiju koja je nestvarna, fotografije iz filma, ali ova priroda koja sama po sebi jeste nestvarna, ali mi znamo da kada nešto svojim telefonima, na primjer, pokušamo da uhvatimo, kada hvatamo one zalaske sunca savršene, da oni na našim telefonima nisu toliko savršeni. Da, tu je i direktor fotografije važan da, da sve to bude ovako čudesno.
Pa da, neke stvari prosto funkcionišu na oko, ne funkcionišu na kameri. To je jedna jako, jedan čudan fenomen koji je neobjašnjiv i obrnuto, gde, na primer, jedna ta lokacija koja, u kojoj smo mi snimali zoru, kad smo bili na izviđanju, smo je videli zalazak sunca i onda prosto nije izgledala tako dobro zalazak sunca, nam je trebao zalazak sunca. I onda smo otišli da vidimo zoru i onda smo mi zapravo zoru snimili kao zalazak sunca, jer je prosto bolje funkcionisalo.
Ali... bolje padalo svetlo. To je taj, mislim da baš ta fotografija koju gledaš, to je,
da, to je zoru.
A, snimljeno i samo prosto na drugu stranu nije izgledalo tako.
Da. Ili, na primer, imali smo jednu situaciju gde su Vlada i Nino jako našminkani da izgledaju mamurno i pijano dana ranije, gde su na oko izgledali potpuno jednako, ali kad smo ih stavili pred kameru, onda Nino izgledao kao da nema šminku na sebi. Tako da mislim da je on na oko imao tri puta više šminke nego Vlada, da bi na kameru izgledali jednako. Mislim da su to fenomeni koje prosto čovjek ne može da objasni, nego mora staviti nešto pred kadar i da ili iz iskustva da predvidi i da onda koriguje po tome.
Da, mnogo je tih predviđanja unapred, mnogo ideja koje padnu u vodu na, na licu mesta. Ja jedva čekam da gledam ovaj film. Uverena sam i ljudi koji nas sada slušaju. Možda i zbog toga što, evo, na oko, ta tema odlaska u nekakvu divljinu ili vraćanja korenima ili onome što su... bake i deke, neke stare kuće, a eto, ako govorimo o Staroj planini, konkretno to je jedan prilično napušten kraj, nema mnogo ljudi. Sve su to neke teme koje potencijalno ovaj film već ovako na keca čine atraktivnim.
Da. Pa jesu, mislim, nama je suštinski to pitanje takođe trenutno. Mi smo završili fakultet, napravili po jedan igrani film.
Šta sad?
Šta sad? Mislim, prosto, bili smo u Americi sad na festivalu, videli smo malo i Belog sveta, ići ćemo sad na festivali, sad se nama postavlja to pitanje koje smo mi obradili, eto, u tom filmu pre dve godine kad smo ga snimali, prosto, da li ostati, da li otići, šta raditi. I, mislim, nema odgovora, prosto, to vidjet ćemo, ne znam.
Meni se za sad ostaje.
I meni se isto ostaje, ja. Meni su, mislim, dva filma smo snimili prošle godine u Srbiji, oba su bila divna iskustva, oba su divna filma, prosto, mislim, ja lično, obzirom, pošto sam ja isto inače reditelj, mislim da i Nina deli to, volimo da pravimo na srpskom jeziku stvari. I stvari koje su vezane za ovu kulturu i za ovaj narod gde smo mi i odrasli, koja prosto je tu u nama, ne možemo sad da se...
Da se pravimo da, nešto što, da smo da. Nešto što nismo, da.
Pa da, tako da mislim da zato upravo to i što smo, da kažem sad, ponosno dobro savladali selo kao temu u oba filma je u stvari nešto za što nas interesuje, što, mislim ja sam sa sela, Nino interesuje selo.
Ja nisam sa sela.
Da je to prosto neka tema koja ovde je već neko vreme prisutna i da smo zato tako i obradili.
I dobro, pokazali ste da može, s obzirom na to da će film izaći uskoro. Oni koji tek razmišljaju o svom prvom filmu ili možda i drugom, za koji kažu da je možda i najteži, druga knjiga, drugi album, drugi film, da im kažemo da je to očigledno moguće, a pored... ovoga što ste ispričali, što može da bude i, ne znam, nekako produkcija kasnije. Ne morate odavde odlaziti, ali možete da sarađujete sa nekim
apsolutno,
ljudima.
Da.
Pa da, mi smo dosta u Americi sad pričali sa ljudima i oni su bili šokirani zapravo koliko je malo koštao ovaj film za njihove standarde. I oni su se mislili da film košta milion, dva miliona dolara i tako dalje, a košta je daleko, daleko manje od toga. A međutim, oni su bili oduševljeni tim našim sposobnostima. Mislim da ta u stvari naša, da je nazovem nemaština, nas nekako nauči da ni od čega napravimo nešto. I mislim da je to jedan vredan talenat i veština koju smo mi stekli da sa jako malo resursa napravimo nešto što nekome sa strane izgleda kao jako skupo i komplikovano.
Mnogo vam hvala na ovom današnjem gostovanju i sledeći put kad se budemo videli to će biti na premijeri vašeg filma na festu. A sada vas puštam zato što znam da vas očekuje još jedno gostovanje, a nakon toga i film o kome ćemo mi pričati u drugom dijelu današnje emisije, premijera filma Usekovanje, Siniše Cvetića. Tako da lepo se provedite večeras. Ja sam film gledala i preporučila ga, vi uživajte večeras.
Da, ja, i mi isto.
Sa nama su bili Nino Gnjanović i David Jovanović. Vi zapamtite da na festu pogledate film Ovuda će proći put.
Yesterday I felt so happily, but today my life is filled with misery. Some old vampire dirty tramp stole my man, and they caught a train today, I understand. Seems just like a wheelie turning in my brain. If I don't get him back, I surely go insane. He's the only, only life that I can lose. That's why I had this morning groaning blues. All the night I'm mourning, rolling. Mattress on my bed, pillow had my head. All seem like a storm, I can't help but moan. Nothing I can do. Seem to ease this morning groan blue. Lord, I'm gone back to Dixieland. I mean, I'm gone back to Dixieland. And I won't stop roaming till I can find my man. I never was a person who had no blues like mine. Morning all day, worn myself away. I tried one smoking hope, my misery didn't stop. Nothing I can do seemed to ease this morning groan blues.
Slušate Filmoramu. U drugom dijelu današnje emisije bavimo se aktuelnostima na polju filma, govorimo o novim filmovima na repertoaru, među kojima su i film Sigurno mjesto Juraja Lerotića, kao i Usekovanje Siniše Cvetića, film čija je premijera upravo večeras u MTS dvorani od 20 časova. Sinišu Cvetića ćemo čuti upravo sad. On govori o tome šta je imao na umu kada je zajedno sa Davidom Jakovljevićem pisao scenario za film Usekovanje, višestruko nagrađivan film o kome smo i mi govorili na našim talasima u emisiji U prvih pet. Prilično smo pohvalili ovaj film, pa vas pozivamo da ga u narednim danima pogledate. Do tada slušamo Sinišu Cvetića.
Ja kažem Usekovanje. Neki kažu Usekovanje, a neki kažu i Usekovanije. Uh-huh. Tako da, ali mislim da sva tri su ispravno u suštini. Pa iskreno ti kažem, nismo mi bili toliko opterećeni kao simbolikom te konkretno slave vezano za kao priču i tako dalje. Nije to toliko povezano. Nama je bila interesantna ta slava, reč Usekovanje u suštini je, jel te, reč koja znači odrubljivanje glave. Jovanu Krstitelju je odrubljena glava. Meni mom scenaristi Davidu je bila interesantna ta priča oko toga. Dobro, tu postoji neka porodična drama, kako se zove, vezano za ceo backstory Jovana Krstitelja. A naš film se dešava na slavi za vreme porodičnog okupljanja i tu se isto dešava jedna velika porodična drama između svih članova tu. I nekako, mi smo pokušali da napišemo taj scenariju i onda napravimo naravno film nakon toga, da to bude kao nekakav portret onako srpskog društva ili nekakav presek srpskog društva danas. Znači, kroz različite likove koji su različitim generacijama, mi pokušamo da napravimo neki presek nekih dominantnih problema u našem društvu, međuljudskih odnosa. Ne postoji kao konkretna tema koju se bavi film, već nekako pokušavamo da oslikavamo tu neku opštu disfunkcionalnost našeg društva kroz različite probleme koji se tiču od, kao sada, ne znam, ekonomskih, političkih, ono, do nekakvih ličnih, privatnih, kao što su problemi sa audikcijom, mentalni bolesti, ono, prosto, ne znam da li si gledala film Magnolia od Paul Thomas Andersona.
Naravno.
E pa, zamisli kao to, otprilike. Tu ima puno, kako se zove, različitih likova, oni su svi isprepletani na neki način i svi se bave nekim svojim intimnim problemima. Tako je, trudili smo se da napravimo što intimniji film, a onda opet da bude i zabavan i razigran i da se dešava u suštini sve vreme u jednom prostoru.
Kako ste pisali scenario i koliko je to drugačije od onoga kada se zaista ode na snimanje, pa neki ljudi realno glumci i treba to da izgovore? Koliko ste menjali na samom snimanju?
Pa dobro, ja nekako sa scenaristom, mi smo dokom pisanja scenarija dosta i menjali scenarije, upravo zato što nismo imali tako kao neku preciznu, fiksnu ideju toga šta treba se desiti. Mi smo pišući. iznova nove ruke, gradili te likove. I onda uvek kako napišemo novu ruku, tako odjednom shvatimo kako bi nam bilo interesantno. Ovdje još malo nešto dodamo, ovdje još malo da dopunimo nešto. Baš smo puno onda, kako se zove, razvijali te likove. Što je onda bilo i prirodno da kada dođu glumci u celu drugu fazu, jel tako, oni krenu da nadograđuju te likove i to je bilo totalno dobrodošlo. Mi smo baš hteli to da radimo tako, zato što je bilo nama bitno da se svi oni osjećaju kao da su i oni ta porodica i da sami nadograde te likove. Scenarij je, pogotovo ovaj sad koji smo radili, nekakav poligon za dalje procese kao koje ono imaju glumci i tako dalje.
Da pomenemo ekipu, odnosno eto, najisturenijeg Pavla Mensura.
Jeste, kao on je glavni lik, da. Pavlo je super, ovo će njemu biti, ja mislim, prva glavna uloga u dugometražnom.
Da, gledali smo ga u serijama poprilično, ali mislim da zaslužuje...
Pa meni je ovo prvi film. Mom snimatelju, Marko Milovanović, njemu je ovo prvi film koji je snimio dugometražni. Pavlo je ovo prva velika uloga. Anita Ognjanović, koja isto tu igra, kako se zove, Pavlovog vršnjaka u filmu, isto je, mislim, prva velika uloga. Puno glumaca imamo dobrih u filmu, oni su baš bili dobri, sa njima sam baš zadovoljan. Mislim da su i oni učinili da ovaj film bude ono mnogo više nego što je možda mogao da bude. Znači sad baš su mu dali jednu novu dimenziju svojim igrom. Tu su Bojan Žirović, Dubravka Kovjanić, Saško Abelmazović, Milica Janevski, Aleksandar Đurica, Momčilo Pićurić.
Dobra ekipa.
Da,
glumaci iz Srbije, iz Crne Gore, debitanata, onih koji već imaju nekoliko uloga. Hvala, ovo je bio Siniša Cvetić i govorili smo o njegovom filmu Usekovanje ili Usekovanje ili Usekovanije.
Tako je, a sada ćemo čuti Juraja Lerotića koji je svoj film Sigurno mjesto predstavio na prošlogodišnjem festivalu autorskog filma, film o kome je bilo mnogo reči, možda i zbog toga što je Juraj Lerotić ispričao donekle i svoju ličnu priču, načina koji je izgubio rođenog brata. Sigurno mjesto će vas dirnuti i potresti, ali je ovo film vredan gledanja. Takođe je na našem repertoaru, pa ako ga niste pogledali na festivalu autorskog filma, izvolite, a do tada slušamo Juraja Lerotića.
Mislim da je nama drago zapravo što je film tako prošao, možda je postao nekakav strah da zbog teme i zbog tog filmskog jezika koji možda je malo specifičniji, da nekako će film biti hermetičan, da nekako možda neće tako lako doći do ljudi, a nama se činilo da je to nekako najispravniji jezik i pristup za taj film. Ja nekako privatno s tim je to nekako puno nekih kontradiktornih osjećaja, jako često ljudi dođu i kažu, tako reći u jednoj rečenici, joj, čestitam ti i moje saučešće. Ili joj, ono, uživao sam u filmu, pa onda ne, kao ne mislim uživao, grozno to što se dogodilo. Tako da se ljudi nekako gube tu između fikcije i onog što se stvarno dogodilo i nekako su oni zapravo stalno na istom mjestu na kojem sam ja isto bio u procesu. Nekako je to neki živ proces, pa onda malo upadneš u to, pa malo izađeš iz toga i tako. Što se tiče procesa pisanja scenarija, ja sam nekako nakon što mi umro brat nekih pola godine pisao čisto tako stvari, nekakve fragmente, nekakve, šta radim inače tako reći, ko nekako sam bilježio tu svakodnevnicu i kad sam imao taj materijal nekako na okupu, onda sam ga počeo oblikovati. Mi je bilo važno da pokažem neku istinu koju sam doživio, koliko brzo život može izmaknuti kontroli, koliko brzo neko koga poznaješ može nestati, tako reći. Čini mi se da je to nešto suprotno od onoga u što nas se inače uvjerava. Mislim da nas uvjerava to da mi imamo kontrolu, da nekako je sve na nama, da sve što hoćemo možemo. I tako da je to bio kao neki refleks to ispričati. Ja nekako mislim da uvijek dobro gledat u istinu.
Slušali ste Filmoramu. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić.
Je n'avais jamais ôté mon chapeau devant personne. Maintenant je rampe et je fais le beau quand elle me sonne. J'étais chien méchant, elle me fait manger dans sa menotte. J'avais des dents de loup, je les ai changées pour des quenottes. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. J'étais dur à cuire, elle m'a converti la fine mouche. Et je suis tombé tout chaud, tout rôti contre sa bouche. Qui a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante. Et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Je subis sa loi, je file tout doux sous son empire. Bien qu'elle soit jalouse au-delà de tout et même une jolie pervenche qui m'avait paru plus jolie qu'elle. Une jolie pervenche un jour en mourut à coups d'ombrelle. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche. Tous les somnambules, tous les mages m'ont dit sans malice, quand ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pend ici, qu'on se pend ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman quand on la touche.
marche.